Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
On si nás vždy prohlížel, občas nám měl záda. U mě docházelo i k tomu, že mu ruka sjela do oblasti přirození. Nevěděl jsem, jak na to reagovat, knězi se přeci neodporuje.
Takto otevřeně mluvil Jiří Kilar na německém kongresu tento podzim o tom, jak jej 8 let sexuálně zneužíval kněz. Byl první z obětí v Česku, který se před rokem a půl rozhodl vyjít se svým příběhem ven. Od té doby se v médiích objevil mnohokrát. Jeho odvážný krok znamenal především to, že dodal i dalším obětem odvahu a ty se tak mohli se svým traumatem svěřit. Jeho příběh a co konkrétně mu onen kněz dělal, nebude tématem dnešního podcastu. O tom už bylo napsáno hodně. Naše povídání totiž doplní Martina Vintrová, církevní soudkyně. Její specializací je kromě manželského práva také problematika sexuálního zneužívání. Tady na kongresu zastupovala absolventy tohoto oboru na Papežské gregoriánské univerzitě z České a Slovenské republiky. S Martinou a Jirkou jsme během zmíněného kongresu našli hodinku, abychom si popovídali o tom, kam až může naše křesťanská snaha a dobrá vůle daleko dojít. Jak naučit děti i dospělé nastavit si hranice, jak se naučit říkat ne a jaký je rozdíl mezi slepou poslušností a zdravým sebevědomím. Věřím, že naše povídání může být užitečné mnohým z nás. Ani ne tak příjemný, ale spíše inspirativní poslech přeje Alžběta Havlová.
Jaké to pro tebe je takhle to pořád třeba říkat na veřejnosti?
A čím častěji o tom člověk mluví, tím více se ty vzpomínky vybavují a bolí. Takže úplně příjemné to není, ale je to věc, kterou považuji za důležitou, abychom si uvědomili, co se může stát našim dětem v našem okolí, jak bychom měli nastavit nějaké ochranné parametry ve svých rodinách, jak máme učit děti říkat ne, naučit je vlastně jakémusi obranému chování, když jim mě došáhne na zadek, tak aby se uměli i hned bránit, aby to nenechali docházet až tak daleko, kdy potom někdo z těch agresorů dokáže zneužít právě těch dětí, které se neumí bránit, neumí říct ne. Řekl jsem to asi velmi složitě, ale považuji za nejdůležitější o těch věcech mluvit, co se může stát a jak chránit naše děti před tím, aby se jim tohle stalo.
Jaké byly reakce tady po té tvé dnešní přednášce nebo o tom povídání, co se ti dělo několik let, skoro víc jak 10 od jednoho kněze?
Ať už to byli kněží nebo duchovní, jako jsou biskupové nebo kardinál, tak ty reakce jsou vlastně vždycky velmi, velmi dobré. Nesetkal jsem se s odmítavými reakcemi při živém povídání. Je to asi také dáno tím, že člověk je autentický, že tím, že prostě se v něm začnou ty emoce znovu otevírat a je člověku skutečně až do breku, tak tito lidé vidí vlastně, že ten problém je jako velmi těžký a velmi silný. Hodně se právě ptají jednotliví, ať už kněží nebo biskupové, na to, co se vlastně odehrává, jak se to může stát, jak nastavit nějaké mechanismy, nějaké parametry uvnitř církve. Tam, kde mě nepřekvapuje reakce, jsou řeholníci a řeholnice. Tam vlastně to pochopení s těma oběťma je paradoxně úplně jako nejlepší.
A proč?
Protože si myslím, že žijou v komunitní život a žijou vlastně v takových rodinách. To znamená, že mají zpětnou vazbu, nežijou odděleně, nežijou sami na farách, žijou prostě v komunitě a ten život jako vnímám, že vnímají velmi, velmi otevřeně a jdou vstříc novým výzvám. Že nebojí se toho.
Martino, mohla bys jenom krátce přiblížit, čemu se věnuješ, co je vlastně tvým tématem?
Kromě práce církevního soudce, který my řešíme většinou neplatnosti manželství, tak vlastně z pozice toho, že jsem kanonista a asi pravděpodobně také proto, že jsem žena, ke mně začaly přicházet oběti sexuálního zneužívání v církvi. Takže jsem se začala tím problémem nějak zabývat, studovat ho, jak s těm lidem nejlépe pomoct. Nakonec se skončilo tím, že jsem studovala na Gregoriánské univerzitě tohle téma. Zabývám se jednak pomocí jednotlivým obětem, protože jsou to velmi zranění lidé, traumatizovaní a i když chtějí třeba nějak kontaktovat své církevní představené biskupy nebo řeholní představené, tak pro ně to znamená další trauma. Takže já jim se snažím prostě pomoct komunikovat s příslušnými autoritami, ochránit je od dalších traumat, vlastně probírat s nimi, co je možné, jak je to možné udělat, jak jim pomoct, otvírat ty cesty, případně dávat nějaký kontakt třeba na odborník, když to potřebuju.
Můžu se vás zeptat, co si představíte pod pojmem správný katolík? Je to třeba poslušnost? Jaké vlastnosti? Takže když jsme takhle...
Myslíš to v nadsázce? Správný katolík?
Správný katolík, nebo... no, nevím, tak nějak jako v čem jsme třeba byli vychovaní.
Já bych, nevím, jestli bych řekla poslušný, ale já jsem získala vlastně dojem, že dobrý katolík má být hodný. Má ustupovat, má třeba na úkor druhých, má jim dávat přednost. Ale to už někdy potom vede k takovému patologickému stavu, že ten člověk není schopen potom, nebo já jsem měla problém s tím, že jsem pak neuměla říct ne. A ničilo mě to, bylo to na úkor mýho komfortu.
Mluvíš o nějaké konkrétní situaci?
Jo, mám před sebou různé situace a potom já jsem třeba z katolické výchovy získala hodně strach, že hřeším a že dělám něco špatně. A pak jsem se propracovávala k tomu, že vlastně nejdůležitější, jak jsi se ptala, kdo to je správný katolík. Je potřeba mít opravdu osobní vztah s Bohem a být k němu upřímný, mluvit s ním upřímně a že z toho pak vyplyneš a naslouchat mu. A pak z toho vyplyne všechno ostatní, protože jsem taky vlastně v té dobré víře, jak má katolík vypadat, zjistila, že žiju jakoby... neautenticky, že mám nějakou masku toho hodného katolíka, ale pak přijdu domů a jsem třeba plná vzteku, že to, že jsem musela dělat tohle, být k dispozici tomu, protože prostě to asi bylo potřeba, ale že jsem vlastně nedělala to, co jsem chtěla, že jsem nebyla šťastná. A vlastně takový to, jako být sám sebou a být šťastný, to je to, co Bůh chce. Taky se setkávám právě s takovým názorem překrouceným, že my musíme nést svůj kříž a to znamená, že musíme všechno snášet, nemáme se bránit, prostě trpět až do konce a to je taky potom někdy už v patologických formách.
Mm-hmm. Jak sama si zažíváš ve své práci?
U spoustu lidí, ano. Třeba u žen konkrétně, ty raných žen u domácího nebo i mužů domácího násilí, tam jsou někdy takový ty katolický pasti, kdy té ženě prostě opakujou, že ona musí všechno snést, že tohle je její kříž a tohle je cesta, její cesta do nebe a ona je prostě v pasti potom.
Opakujou kněží.
Nejenom kněží, ale třeba rodina její. Zažila jsem to a že prostě to dobro, well-being, nevím, jak bys to řekl, že to dobro té ženy je naprosto potlačeno, hlavně když nese v uvozovkách ten svůj kříž. To, že vlastně my nejsme autorizovaní říkat někomu, co je jeho kříž, za prvé, a za druhé, že máme hlavně pomáhat trpícím, to už tam nějak nezaznívá. A to, že vlastně máme taky jako křesťané povinnost zastavit zlo, to prostě už tam taky nezaznívá. Proti tomu se taky snažím trošku vystupovat. Trošku mě třeba mrzí, že někdy se i na oběti sexuálního zneužívání církví dívá, jako, že oni jsou ti nepřátelé, kteří prostě kazí ten dobrý obraz církve. Jenomže oni nezavinili nějaký problém, to zavinili ti násilníci, to oni kazí církev svojí vlastně činností. A my pokud chceme být autentičtí jako ti, kdo jsou tady Kristovi následovníci a přinášíme něco dobrého, tak teda to dobré musíme opravdu přinášet, čili zastavit to zlo. A ne se snažit, aby ty oběti nepromluvily.
Myslím, že to Martinka popsala úplně přesně. V tom směru neumíš říkat ne. To, že to vlastně neumíme, nebo že jsme to neuměli, právě vedení k tomu správnému katolictví. Teď to nemyslím, jako že bych se považoval, nebo že bych moje rodiče považoval za někoho, kdo neuměl vychovávat. Ne. Oni nám dali nějaký příklad, který měli nějak převzatý od svých rodičů, dávali nám hranice, dávali nám mantinely jako dětem. To myslím, že udělali úplně jako v rámci svých možností dobře. To, co jsme se ale nenaučili, je právě říkat to ne. A tam já vnímám, my jsme nikdy nebyli třeba vedeni ani ke slepé poslušnosti, ke knězi nebo k nějaký autoritě. Vlastně rodiče nás sami nutili, abychom přemýšleli, hodně s náma diskutovali, měli jsme kulatý stůl doma a všichni jsme se takhle bavili, rodiče nás brali jako partnery. Takže U nás to nebylo o slepé poslušnosti, u nás to bylo skutečně, nebo ten můj problém, který vznikl, byl v tom, že ten kněz ke mně přišel a začal dělat věci, tu přípravu, vlastně si tý oběti, ten grooming takzvaný. Takže vlastně začal porušovat pravidla, začal jít vlastně za nějakou hranici a já jsem na to nereagoval adekvátně. Neřekl jsem ne, neřekl jsem stop, neřekl jsem seš prase, stop, tyhle věci se nedělají. Já jsem to neuměl a taky možná vychovaný v tom, že říct ne je vlastně jakýsi neslušná, jakási neslušná forma chování. Budu nezdvořilý vůči tomu člověku, když mu řeknu ne. V tom si myslím, že ta výchova si hrála roli. Ale nebylo to v té slepé poslušnosti. No.
Já bych ale jako, to trošku chtěla jakoby nezlehčit, ale říct, že to není tak jednoduché v těchto situacích říkat ne, protože ty agresoři mají právě takovou strategii, že to začíná nenápadným porušováním hranic postupně. Takže ten člověk si to třeba ze začátku ani neuvědomí a pak už je v pasti. A potom, pokud se jedná o delikty, kde mezi těma dvěma je nějaký vztah, tak tam to vlastně je pro tu oběť matoucí, protože my jsme naučeni a mělo by to tak být, že kněz může důvěřovat ve všem. On je tady proto, aby nás vedl k Bohu, on je na to připravený, chce naše dobro. A když to nedělá, nebo když dělá něco, my se necítíme dobře, tak jsme zmateni a spíš si říkáme, no ale on přece asi ví, co dělá, to asi já se mýlím, to za prvé. A za druhé, že ti pachatelé nejsou jenom nějaký monstra, který obližují, ale oni jakoby dělají něco v uvozovkách dobrého pro ty oběti, dávají jim třeba dárky, jo, nebo prostě, pokud jsou to lidé s nízkým sebevědomím, tak jim dávají jakoby pocit výlučnosti. Mm-hmm. Ty oběti se cítí, jako, že jim taky něco dávají a to je pro ně strašně matoucí, takže to může trvat i dlouho, než si uvědomí, že to opravdu je zneužívání a jak se z toho dostat. Když se to třeba představíte, že dítě zneužívá jeho otec, který jinak se stará o rodinu, a tak asi si každý představí tu ambivalenci, co to dítě asi prožívá. Na jedné straně nechce ztratit tatínka, na druhé straně tatínek dělá něco, co mu škodí, co on cítí, že mu škodí. To je prostě matoucí. Mm-hmm.
Oba dva jste vlastně pořád velmi aktivní v církvi, jste, máte s Bohem dobrý vztah.
To doufám.
Hlavně Bůh má dobrý vztah, no. jak jste to dokázali, když Martina se třeba denně potkává s lidmi, kteří něco negativního v církvi zažili a Jirka sám prožil to, co prožil, že jste na tu církev nezanevřeli?
Mě to nikdy nenapadlo, já vlastně když jsem při své konverzi nějak hledala, kde zakotvit, když jsem byla pokřtěná jako katolička, vychovávaná v dětství, tak jsem vlastně zjistila, že katolická církev v sobě obsahuje všechno to, co je potřeba, je tu plnost. V každé evangelické církvi mi něco chybělo. Takže já miluji církev, vidím tu krásu, kterou a dary, co dostala od Krista. No a jsme prostě, učím se stále přijímat to, že jsme hříšníci jako všichni ostatní, že to být křesťanem neznamená automaticky být bez chyb. Bohužel teda jsou i takhle hrozné chyby v církvi. Takže já to spíš beru jako výzvu, co dělat, jak pomoct, jak tišit ty rány vlastně a co udělat, aby to nebylo, aby já někdy, je pravda, že někdy si říkám, jak to, že ještě chodí dospělí lidé a chtějí se nechat pokřtít. Že já, když vidím spoustu třeba takovýchhle věcí, tak bych se bála na jejich místě a pak si říkám, působí na ně Kristus, ta jeho krása, ta všemohoucnost. Je to prostě jeho věc. Mm-hmm. Je to jeho věc, on se o svoji církev postará a já můžu dělat to, co já je v mých silách.
Asi se zhodneme na tom, že víme, že to není problém celé církve, že to je prostě problém jednotlivců.
No určitě, tak já jsem hlavně nikdy nespojoval problém s tím knězem, jako že by to byl problém církve. Mm-hmm. Nebo že bych to měl spojený s tím, že když mi jeden kněz škodí, že to znamená, že je špatná celá církev. Vůbec ne, naopak vnímám církev jako rodinu. Je to pro mě prostě společenství, tak jak to v rodině někdy chodí, že se lidi hádají, že se lidi prostě nerozumějí, že prostě od sebe potřebují trošku taky si odpočinout. Ale to, co já jako vnímám, že je v té mojí rodině, v té naší církvi prostě problém, není ten jeden jednotlivý kněz, který mi ubližoval, ale je to spíš taková ta uzavřenost vlastně v normální společnosti, když se něco takového stane, tak na to nějakým způsobem adekvátně hned zareaguje. V katolické církvi je to taková hradba mlčení, kdy vlastně nechceme si ty věci pouštět příliš tělu, nechceme být otevření, nechceme si to přiznat. A vlastně cítím to i v těch farnostech, když máme takhle třeba i s Martinou přednášky, tak to cítím i v těch farnostech, že vlastně ty lidi by to chtěli nějakým způsobem řešit, že to samotný trápí. A není to jenom problém zneužívání, ale obecně vlastně neví se, co se děje s jejich penězma. Vlastně chybí nám kontrolní mechanismy v církvi. Kontrolní tak, aby vlastně jsme mohli skutečně říct, jak říká papež František, že jsme domem ze skla. My jsme tady trošku takovej dům ze skla, ale za hradbama, aby tam nikdo neviděl. A to si myslím, že je potřeba změnit celou tu mentalitu vlastně toho myšlení. Otevřít se světu, bavit se o těch věcech, které nás trápí otevřeně. Tady v Německu to bylo opravdu velmi dobře vidět, že ty lidi se chtějí bavit, nebojí se věci nazývat pravými jmény a nereaguje na to nikdo neadekvátně. To se mně tady moc líbí, že to tak je.
Si otevřenost je jediná cesta, jak se dostat i z krize, protože bohužel tyhle třeba i sexuální skandály nebo zneužití peněz, cokoliv, znamenají, že církev ztrácí důvěryhodnost. A jestli chceme, aby nám lidi věřili, tak prostě musíme asi jít touhle cestou. Nenapadá mě žádná jiná.
Bych na to ještě navázal, mně se hrozně líbí, jak na to Martinka navázala tou krizí. Já totiž považuji krizi za strašně dobrou věc. Díky tomu se dokáže vyčistit atmosféra, ať ve společnosti, tak v církvi. Krize přinese vždycky nějaké bolestivé řešení. Vždycky musíme udělat nějaký řez, který bude bolet. Musíme odstranit tu nemocnou a bolovou část. Musíme říct, že je nemocná. Už tam to začíná, potom udělat teda ten zákrok a pak teprve zase stavět dál na tom, aby se ta společnost nebo církev uzdravila. Takže já bych se krize nebál, jenom se musíme připravit na to, že to bude trošku bolet.
To je pravda vlastně. Když vezmeme krizi jako výzvu, pro mě třeba to seznámení se zdají s tím problémem sexuálního zneužívání znamenalo jakoby jít hloubí do písma, dívat se, co Pán Ježíš skutečně říká, co on skutečně dělá, prostě promýšlet si znova i svoji víru a svoje postoje a proč a jak a jestli opravdu teda jednám jako ten křesťan nebo jestli mám jenom zažitý něco, co ale není úplně tak jako autenticky, jak má být. Takže pro mě to znamená jít jako do hloubky nadřadnou víc. Nebo to stále znamená.
Podcast Na dřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů.
Když jsme se tady chystali na rozhovor, tak já jsem omylem vlastně kopla do Jirky a on řekl, jen si šáhni, já jsem zvyklej.
To měla být nadsázka.
Co ti nejvíc pomohlo to překonat? Asi se už na to lidi hodně ptalo, ale co ti nejvíc pomohlo překonat?
No, myslím, že asi nejvíc mi pomohlo se pravdivě podívat do minulosti. Vyhmátnout si ty věci, o kterých jsem tušil, že jsou to oni, co bolí, ale neměl jsem je pojmenované. To znamená, že jsem si všechny ty bolestivé věci, co se staly, jak to bylo zase, pokud možno, jsem si to časově za sebou popsal, všechny ty události a pak jsem si jenom k tomu přiřazoval, jestli jsem to mohl ovlivnit nebo ne, pokud ano, jestli jsem za to mohl nebo ne. A tyhle ty věci mi vlastně pomohly, že jsem na to přišel sám, v životě jsem vlastně nevyhledal v tomhle případě pomoc psychologa nebo psychoterapeuta. A spíš jsem poslouchal sebe, svoje tělo, svoji duši, kde to bolí, kde je to rozervaný a co by mi vlastně, šel jsem do toho vlastně intuicí a pomohlo mi vlastně nejvíc to, že jsem si ty věci pojmenoval. Mm-hmm. A pak to, že jsem vlastně si řekl, jestli to můžu nebo nemůžu ovlivnit, nebo jestli jsem to mohl ovlivnit v té dané době, kdy jsem byl dítě nebo dospívající. Tak to vím, že to byl ten hlavní důvod. A potom, když občas přicházely takový ty bolestivý návaly, kterým se říká flashbacky, kdy se člověku vlastně ty věci vyvolávají, tak co mi potom pomohlo následně se těch flashbacků zbavit a postupně jakoby eliminovat i v momentě, kdy jsem byl psychicky silný a dokázal jsem si to, nebo uměl jsem si to přiznat, věděl jsem to o sobě, jsem plný radosti, tak jsem si v té době ty flashbacky vyvolával sám. abych prostě to bušení srdce, takový ten pocit, že se člověk úplně rozkočí jako smutkem, bolestí, takovou vlastně, to není bolest, jako když někoho bolí ruka nebo noha, to prostě, to je vnitřní bolest, kdy nevíš, jak z toho ven, jak prostě z toho vyskočit. Je to hrozně vlastně zvláštní, jako mluvit o nějaký vnitřní bolesti, ale mě vlastně pomohlo, že jsem si ty flashbacky vyvolával v době, kdy jsem byl silnej a oni postupně začali jakoby odcházet, až vlastně ta forma nebyla tak silná, že už to potom nebylo tak bolavý. Že vlastně přicházeli pak v nějakých delších a delších intervalech, až se vraceli jednou za půl roku a potom po dvou letech vlastně jsem se jich zbavil tím, že jsem toho svého kněze navštívil a vlastně jsem si s ním ty věci probral osobně a odpustil mu a dokázal jsem mu i říct, že jsem mu to odpustil a tím jsem to v sobě, neřeknu uzavřel, říkám, že jsem to v sobě uzavřel, ono to samozřejmě v člověku je pořád, ale ty flashbacky přestaly a to pro mě asi nejdůležitější moment vlastně celého uzdravení se z té bolesti. No.
Prostě Jirka je pro mě zázrak.
V tomhle směru. Nejenom v tomhle směru.
Teď se stydím. Ne, já bych jenom řekl, že vlastně asi máme s Martinkou podobné zkušenosti, co se setkáváme s těma oběťma, co vlastně vnímám jako přínos vlastně pro ty oběti. Jednak, jak jsem o tom začal mluvit, tak vlastně oni se začali sami ozývat. A najednou, v čem mám, teď to řeknu v uvozovkách a možná nadneseně výhodu proti těm doprovázejícím lidem, kteří doprovázejí ty oběti, v tom, že vlastně, když ty oběti mi začnou říkat svoje příběhy, tak vím, co to je. A vlastně vždycky to člověka dostane, když poslouchá vlastně ty oběti a oni začnou mluvit o těch svých bolestech, tak vlastně Čech jenom mlčí. Oni ty oběti vlastně stojí o to, aby někdo poslouchal, protože oni, když přijdou, a to je asi hrozně jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se snažíme právě při různých těch přednáškách vlastně hodně jakoby upřednostňovat, je to, že když za tebou někdo přijde a řekne ti, že něco zažil, tak ty by si ho měla v tichosti vyslechnout, nepřerušovat, protože ten člověk v sobě hledá obrovskou míru síly, aby vlastně dokázal o těch věcech mluvit, aby vlastně dokázal jakoby otevřít. A často, když je člověk první a začne to znevažovat a říkat, když to tak nebylo, když to nebylo tak hrozný a když to bylo vlastně jenom taková legrace, tak vlastně ta oběť se uzavře a buď to v sobě úplně zatlumí, anebo bude hledat zase několik let sílu, aby to někomu řekla, ale už bude ještě o to víc zraněná a bude mít mnohem větší strach. Takže to, co je důležitý, přijde-li za mnou oběť, ať jsem to já, nebo ty, nebo kdokoliv jiný, tak vyhradit si takový prostor, kde se bude ta oběť cítit bezpečně, kde začne o těch věcech mluvit a když skončí třeba v nějakém momentě, kdy to prostě natolik zaplaví ta bolest, že vlastně už nebude schopná mluvit, netahat to z ní. Nenutit jí do ničeho. Ona musí být ta oběť v komfortní zóně, kdy ona sama si určuje, kam půjde nebo kam nepůjde. Jo, a to jsou hrozně důležité věci, protože tady už pracujeme s traumatem. Já nejsem traumatolog ani vlastně, nebo neznám vlastně, jako tu práci s traumatem vím u sebe. Rozhodně do toho nechci teda jako někoho zachraňovat z traumatu, na to máme odborníky, ale jenom vím, že co je důležité přistupovat těm lidem s naprostou citlivostí.
No. To je pravda, opravdu hodně záleží na tom prvním člověku, kterýmu se ta oběť svěří. A jsou statistiky, že naprostá většina obětí se nikdy nesvěří třeba. Takže to je velmi jako latentní zločin. No. A pravdu se musí prostě naslouchat, neznevažovat, vzít vážně, protože můžeme toho člověka úplně uzavřít, ubít. Co my někdy jako křesťani v dobré víře děláme, že říkáme takové ty prostě křesťanské fráze, utěšující, ale to té oběti v tu chvíli nepomáhá. Ona potřebuje sama dostat ze sebe to, co se stalo, někdy to trvá delší dobu, než si uvědomí vůbec, jak hrozně jí ten člověk ublížil. Takže několikrát musíte poslouchat stále znova to též, protože ten člověk to potřebuje a potřebuje cítit, že někdo přijímá to, že opravdu ta bolest je tak hrozná a že to neznevažuje. A protože oběti vlastně byly manipulovaný, tak jsou hodně nedůvěřivý. A jak říká Jirka, je prostě důležité je ne jim radit, ale nabízet. chtěl bys to, nebo třeba teď to, nebo chceš o tom mluvit teď, nebo radši ne. Aby se oni, důležité je, že oni sami se mají možnost rozhodnout, co teda opravdu chtějí, že je zase nikdo někam netlačí. Mm-hmm. To je hodně důležité.
Když ještě k tomu poznamenal, ono, vlastně když si to člověk vezme, jako celý ten problém toho zneužívání, ono se vlastně člověku fyzicky nic nestalo. Ale ten problém nastává v momentě, kdy někdo jde za tvojí hranici a vlastně manipuluje s tou tvojí psychikou, s tím tvým podvědomím vlastně. Fyzicky došlo k nějakému aktu, k něčemu, co mi bylo ale nepříjemné, co já jsem osobně nechtěl a co vlastně dost zneužil. Vlastně člověk nemá, jakoby, nebo jsou z toho někdy i fyzické projevy, ale ten hlavní projev, projevy, jakože ty lidi mají nějaké různé problémy, ať už s vlastní sexualitou, ve vztazích a podobně, ale ten hlavní problém tady vlastně bolí nejvíc, je ten psychický. Tím se vlastně, o tom se musíme bavit. A když potom někdo vystřelí do éteru, že vlastně těch obětí bylo jenom 10 za celých 10 let, nebo 20 let, nebo od revoluce, jako pan kardinál, tak tam vnímám prostě absolutní nepochopení. Tady nejsme ve válce, aby jsme sčítali oběti, ale tady musíme říct, že i ten jeden člověk, i ta jedna ovce, která byla pro Krista důležitá, tak by měla být důležitá i pro nás. I kdyby to byl jenom jeden člověk, který bude mít tyhle psychické problémy z toho, že my jsme jako společenství nedokázali tomu zabránit, tak máme povinnost se o něj postarat. Mm-hmm.
Ty od té doby, co si to řekl nahlas, což je před rokem?
Teď je to rok. No.
Tak se ti ozvalo přes 50 lidí?
Kolem 50, do 50.
Do 50.
Rozhodně si myslím, že to nebude číslo konečné. To, myslím, ty jsi to říkala, Martinko, že o tom, že vlastně v Německu otevřeli vlastně tohle téma, je to asi 9 let. Vlastně vybudoval se tady systém, kdy vlastně je kontaktní místo, který vede nezávislá osoba, vlastně nevěřící. Ani, ano. Ale co je zajímavé, poznáte, že vlastně se už myslelo, že vlastně ten bod té kulminace, vlastně, kdy to jako nastoupá nahoru, začne klesat, tak ono se to nestalo. Mm-hmm. Ono to zase stoupá nahoru. Což je zajímavé.
Možná je to tím, že ty oběti mají teď jako větší odvahu promluvit. Já jsem se setkala s tím, že si myslí třeba, že jsou sami. A pak zjistí, že ten kněz měl jako opravdu víc obětí a jim to dodává takovou sílu teda promluvit, že to, jako je to pro ně i poznání, že to nebyla jejich vina.
A teď, když si vezmete, co je vlastně jako poměrně častý jev, že vlastně ten agresor vlastně nemá jednu oběť. Vždycky je tam těch obětí víc. Takže když si vezmeme, že je jeden agresor, i kdyby prostě měl na svědomí 2-5 obětí, tak si vezme, kolik prostě těch agresorů se teďka začíná jakoby objevovat a jde to geometrickou řadou. To není jakoby jeden kněz, nebo jeden agresor, nebudu mluvit jenom o kněžích, ale obecně, je to jeden agresor, ale násobek obětí. A to je důležité si uvědomit a pak nebudeme vůbec manipulovat s čísly, protože to bude velmi zavádějící.
Jsem právě chtěla říct, že vlastně to, že se to děje v rodinách, třeba od nevlastního táty nebo od vlastního dědečka nebo podobně, to neznamená, že zavrhneme rodinu jako prostě základní jednotku, ale že to prostě je problém jakoby jednotlivců, řekl byste to tak? Nebo tam hraje ještě v té církvi něco jiného?
Protože já bych řekla, že nevím, jestli se dá říct problém jednotlivců, protože vlastně ten, kdo sexuální zneužívání není diagnóza, to je chování, které může mít různé příčiny, různé kořeny, stejně jako vrah nevraždí vždycky jenom z jedné příčiny. Ale i může být spoustu. Takže a většina vlastně těch, kdo zneužívají děti v církvi, jsou nezralí lidé. A ještě je třeba říct, že sexuální zneužívání jde vždycky ruku v ruce se zneužívání moci. A je pravda, že v katolické církvi ten kněz má opravdu vysoké postavení. No. Takže pokud někdo si svoji frustraci řeší takhle, tak on ještě díky tomu svému postavení a že ho vlastně někdo nepodezřívá, že mu všichni věří, tak to je taková výhoda, řekla bych.
Já si myslím, že to není úplně selhání církve jako rodiny, ale ty struktury, jak to řekla Martinka, tak to skutečně k tomu je nastavený. Vlastně to, co my musíme teďka udělat, a vlastně je to před námi, udělat jakýsi kodex chování kněze, který bychom měli, jako jednak měl by být brán ve výchově a už je teďka velmi, velmi odpovědně brán našimi rektory, ať v Olomouci, tak v Praze. Kodex chování kněze, že by se neměl zavírat v místnosti s nějakou slečnou nebo s nějakým chlapcem, že by to mělo být, pokud je zpovídá, tak by to mělo být na veřejně přístupném místě, aby tam nedocházelo prostě k nějakým možnostem vůbec. Jakoby,
ale je to proveditelné?
Ano,
určitě.
To jsou velmi jednoduché.
Kontrola, ne? Hodně to.
Bohužel je to důsledek toho, co se stalo, takže i když to dneska můžeme vnímat jako přehnané, tak musíme to udělat. Ale to jsou jednoduchá pravidla, třeba nebrat si ty lidi k sobě do ložnice, mít pastorační rozhovory někde v nějaké farní místnosti, ne ve svém bytě a podobně. Hmm. A to je ochrana i pro ty kněze. Hmm. Protože když lidi vidí, že se takhle chová, tak mu budou víc důvěřovat a vidí, že prostě tam asi nepřichází v úvahu žádný zneužívání nebo jenom velmi nepravděpodobně. Ještě vlastně mě napadá, že my si myslíme možná někdy, že to je taková vlna, to sexuální zneužívání, a že to pomine, že? Ale když se podíváme do historie, tak vlastně tyhle věci už se řešily na počátku církve a církev upozorňovala na tyhle věci ve společnosti vlastně už v první tisíciletí, takže to existovalo vždycky a existovat to bude dál. My nemůžeme úplně 100% zabránit tomu, že tenhle fenomén vymizí, ale můžeme se snažit, nebo můžeme ho velmi omezit.
Já jsem chtěl to jenom říct, hodně přátel kněží se mě ptá na to, jak se mají vlastně chovat. Protože já se třeba kněží hodně zastávám, protože je považuji za skutečně jako příkladné lidi. Opravdu příkladné, já myslím to vážně bez nějaké nadsázky přes tu moji zkušenost. A velmi si jich vážím a velmi je bráním před lidmi, před společností. A potřebují to, zaslouží si to, jsou v prvních řadách, po kterých se veze vlastně hněv kvůli těm adresům. No a tady se mě na to, jak se mají chovat teď. Najednou jsou prostě v takovém napětí, co mají vlastně dělat, jakým způsobem mají vlastně teďka pracovat s dětma, pracovat prostě s farníkama. Já říkám, chovejte se standardně, nedělejte žádné věci, které by byly za rámcem nějakého vzorce chování. Snažte se být co nejvíc transparentní. A pokud budete cítit, že máte problém s tím, že vás zrušujou mladý holky, nebo že vás zrušují prostě ministranti, řešte to. Jděte za psychoterapeutem, odhalte to u sebe dřív, než se vám tohle stane. Buďte k sobě poctiví. Jo? Ale nerezignujte na to, pokud jste zvyklí se s lidma objímat, nebo nějak, pokud je to přece v rámci nějakého normálního standardního chování, tak objímejte dál, teď jako všichni potřebujeme kontakt, já ho taky potřebuju a vlastně nemohl bych bez kontaktu být, vlastně bych to nebyl já ani. Jo. To znamená, jako chovat se standardně, ale zároveň nerezignovat vlastně na nějakou lidskost.
Zajímalo by mě, Jirko, když jsi tak zvyklý na veřejnosti mluvit o tom svém příběhu, používáš jako vlastně přesně popisuješ, co se ti dělo 10 let?
No, bylo to zhruba do 20 let, to znamená 8 let. To bylo
8 let. Jaké to vlastně je žít s takovou nálepkou, když to vlastně takové intimní věci popisuješ prostě před lidmi?
Rozlišuju. V podstatě, když o tom mluvím do médií, tak jsou věci, kdy to explicitně neříkám. Pokud je to vlastně taková akce, jako je tady díky Renovabis vlastně ta konference, tak zase pro pochopení celé té situace, ty lidi jsou tady za nějakým účelem, jsou tady za účelem nějakého studia, nějakého seznámení se s tou problematikou, tam se zase nebojím mluvit, i když je mi to velmi nepříjemné, jako není to věc, ve které bych se vyžíval, ale nebojím se mluvit i o všech těch věcech tak, jak skutečně šly za sebou, byť je to slíkání se do naha při každý přednášce. Je to prostě, beru to, že to je vlastně v současné době jakési moje poslání pro edukaci té společnosti s tím, co se vlastně všechno může stát. Protože kdybych jenom říkal Byl jsem zneužitej knězem. Co si pod tím představíš?
No je pravda, jo, že já jsem to poprvé slyšela. Jo,
No a teď jde právě o to, že vlastně pro spoustu lidí, kteří se s tím setkají poprvé, je to vlastně úplně imaginární pojem zneužívání církve. Co to znamená, že jo? Ale teprve potom, když to člověk začne rozkryvat, vlastně jak to probíhalo, jak to fungovalo, jak to bylo v ložnici, co ten kněz, jak reagovalo moje tělo a podobně. A když tyhle ty věci člověk potom řekne v nějakém kontextu, vlastně od začátku toho mýho dětství až vlastně po to dořešení problému a po tu současnost, tak vlastně najednou celý ten příběh dává nějaký smysl. I to odhalení se, i vlastně jakoby i to říkání těch věcí, které mě samotným jsou velmi nepříjemné. Jako není to věc, ve které bych fakt našel nějakou radost, to ne. Ale jako viděla si sama na těch reakcích lidí, že vlastně i pro ně to bylo dost silný. No, že?
Já jsem vlastně za to vděčná každému, kdo dokáže takhle jakoby vydat tohle svědectví, protože musí to být hrozný. Když si představíme, že vůbec pro nás mluvit o sexualitě není normální na veřejnosti, nebo když se zpovídáme my katolíci z nějakých hříchů, protože se tomu přikázání, jak nám to nejde z pusy a chtěli bychom, aby to ten kněz radši uhodnul nebo ne. Takže to je taková, řekli bychom, jako normální, jako
dennodenní. Člověk nemluví prostě.
No prostě o těch věcech se jako nemluví skoro ani s nějakým kamarádkou a teď má říkat tohle.
To, protože to, vlastně, jako ta sexualita je veskrze intimní záležitost.
Přesně, jo. Přesně tak. No.
A já to taky tak beru, pro mě to opravdu vždycky
hodně... Říkáš jako svykání na veřejnosti.
No.
Ale když to takhle někdo vlastně řekne, jak to prožil, tak to je úplně řekla bych pro nás, kdo se snažíme v tom něco dělat, to je prostě diamant, protože to je to nejautentičtější. Tady je vidět ta bolest, prostě mě nemusí někdo věřit, když říkám, jak to ty oběti prožívají, ale tady je člověk, který to zažil, tomu nemůžou říct, ty si to vymýšlíš, to prostě každý vidí, že tohle by si nikdo nevymyslel a hlavně ten způsob, kterým člověk mluví, tak to je prostě autentické. Takže já jako jsem vděčná každému, kdo se takhle prostě otevře, dá třeba i tím pádem, on to pomáhá i dalším obětem vlastně.
No to je ta hlavní motivace vlastně, nebo ta hlavní motivace byla vlastně ukázat, že nejsem sám. Nebo že vím, že prostě jsou tady jiní a že prostě dám jim odvahu tím, že o tom promluvím. Že to bude mít až takový dopad, jsem teda netušil. Ale pak ta druhá věc, jakoby, ještě jako pro mě důležitá právě je to, jakoby posunout to v rámci společnosti, v rámci církve. Říct, že ty věci jsou, že ty věci prostě jsou, že existují a že prostě se z toho musíme nějakým způsobem dostat.
Přesně tak.
Pojďme to nějak asi uzavřít. Jak to vlastně udělat, aby si lidé věřící věřili víc?
Aby si víc věřili.
Sam Jirka říkal, že pro člověka je mnohdy náročnější připustit, aby člověk ublížil někomu, než sám sobě.
Jo, to mě připomnělo jednu situaci, kdy jsem vlastně, to byla vlastně domácí násilí a já jsem té paní řekla, že to ti násilníci taky vydírají lásku a tak dále, že člověk, písmo říká, že člověk má milovat druhého jako sám sebe, ale ne víc než sebe. To znamená, že není v pořádku, když si nechám ubližovat pod záminkou, že vlastně tím prokazuju lásku druhému člověku. A jí to hrozně pomohlo. A taky začala jakoby mít větší úctu sama k sobě, péči samo o sebe a přestala to vnímat jako sobectví, což se nám taky někdy právě vnucuje, že když teda se starám o sebe, tak je to sobectví. Takže já vždycky vycházím z té boží lásky, z božího pohledu na nás, z božího pohledu na svět, který prostě my máme pořád nějak se snažit poznávat, hlavně asi skrze písmo a modlitbu. A mně se pak to všechno srovná prostě.
Ne, já bych chtěla, aby to Martinka zakončila, jo. Ale chci, ale jenom jsem chtěl tomu říct vlastně, já tu víru opravdu vnímám tak, že prostě jak je to osobní vztah s Bohem, vlastně jak jsem měl takový jakoby komplikovaný hledání znovu cesty k Bohu vlastně potom, že jsem si to uvědomil, že vlastně jsem přišel o tu čistotu, na kterou se klade ten důraz a to já teda často zdůrazňuju, protože někdy je to v našich katolických kruzích naprosto nezdravě protlačovaný dopředu, že jenom čistota, jenom čistota. A když se potom člověku stane, a vlastně jako potlačuje se právě ten osobní vztah s Bohem, že jo? Vlastně větší důraz se klade na tu tělesnou čistotu a zapomínáme na tom, na ten vztah s Bohem, který by měl být vlastně na prvním místě, že jo? A tam já jsem třeba vnímal jakoby v tom hledání, jak mám toho Boha vlastně najít, protože já jsem věděl, že ho mám rád, ale nevěděl jsem, jestli on mě za to ještě miluje. A teprve potom, když jsem hodil za hlavu vlastně celý to uvažování nad tou čistotou a vlastně přestal jsem se tím trápit a zatěžovat, a uvědomil jsem si vlastně v té velikosti tu boží lásku, tak jsem si říkal, kašlu na tuhle tu věc, jakoby na to upřednostňování vlastně toho, té čistoty. Ne, že by to byla věc nepodstatná, ale v tomhle chci být jakoby neposlušný. Pro mě je primární ta katolická, no ta moje křesťanská víra k Bohu, nebo ten osobní vztah s Bohem, to je pro mě víc. Ta víra je pro mě nejvíc. No.
Že někdy schováme, jako kdyby hříchy proti šestému přikázání byly to nejdůležitější a kdyby, jako kdyby zničili něco, co už nejde obnovit. Ale je to hřích jako, teda v uvozovkách, nechci, aby to bylo pochopeno špatně, jako každý jiný, který Bůh může odpustit, může napravit ty důsledky. Takže myslím, že bychom k tomu měli přistupovat taky takhle a nebýt frustrovaní, víc než je nutné. A potom si myslím, co je asi důležité, nebo myslím, co vidím, je vidět sexualitu jako dar, mít k ní pozitivní vztah a ne prostě něco, čeho se musíme bát a co je špinavé, ošklivé, protože takhle to Bůh rozhodně nezamýšlel. On nás nestvořil ošklivé, ale jako krásné a dal nám krásné dary. My je můžeme pouze špatně užívat.
Tak já vám moc děkuju za rozhovor.
Od mikrofonu se loučí Alžběta Havlová a zvukový mistr Antonín Kánský.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.